God morgen igjen. Guds fred. Når jeg gikk opp bakken her til hallen, så kom jeg sammen med en annen mann. Nå er vi sulten, sa han. Ufsa. Jeg sa ikke uff til at han var sulten. Det velsignet godt, sa alle den som hungrer og tørster etter rettferdighet. Men jeg sa uff, fordi jeg skulle stå her og vi kom ut til siste perioden vår i Tanzania i 1998. Vi skulle være noen år på en bibelskole i Nord-Tanzania, på Vama. På Vama var det 64 elevplasser. Som rektor kom jeg med i styret for skolen, så jeg satt jo etter hvert og tok imot søknaden fra elevene. Jeg tror vi kunne tatt imot 640 elever. Det var en veldig hunger. I vekkelsesområdene var det skara som ville gå på Vama. Det var en familie der, i Maretado, litt sør for Dongobesh, der vekkelsen hadde gått sterkt. Mannen, han Joel, han var litt med i ungdomsarbeidet i synoden. Og han hadde gått førsteåret på Vama. Det var et sånn grunnkurs. Vi hadde to klasser på Vama, hver på 32 elever. Og vi hadde hvert år en førsteklasse. De fleste årene hadde vi to førsteklasser, for det var det vi på en måte ville. Vi skulle gi en grunnutdanning til den vanlige mann og kvinne. Men en og annen gangen så hadde vi et andre år. De som på en måte så ut til å ha en nådegave, kanskje til tjeneste i menighetene, de ble kalt inn og fikk også et andre år. Men det var ikke så ofte. Joel, han hadde gått på det første året og andre året på Vama. Han var en godt voksen mann. Nå, det her året, når vi kom ut 98-99, da var det for en sjelden gang et tredje år. De som så ut til å kanskje bære på noe som kunne føre deg fram mot å være forstander, og andre litt ledende stillinger i menigheten. Det var ganske sjelden det var tredjeårskurs på Vama, men nå skulle det altså være. Og Joel hadde veldig, veldig lyst til å gå tredjeåret på Vama. Men så var det kone hans da. Hun hadde lyst. Hun hadde 6 barn. Det var ikke så lett å komme ifra. Men hun kjente på det at nå måtte hun i vei. Og så var det familieråd. Og jeg synes det sier mye om Joel, som lar 6 kona si reise fra barneflokken og kom til Vama. Det ble kona som kom. Jeg vet enda ikke hva hun hette. I Tanzania så kaller de mødre med navnet på den førstefødte. Det var Mama Fanueli. Fanueli var den første av de 6. Nå kom hun til skolen som en av de 32 jentene som skulle gå det året. Og så var det første kvelden, det var torsdag. Og torsdag var det elevene sitt bønne- og vitnemøte. Ikke noen lærere som hadde ansvar da, da var det elevene. Og jeg satt på bakerste benk på herresida. Det var kvinneside og herreside. Jeg var nykommen misjonær og satt bakerst. Og så skulle vitnemøtet begynne. Da kom mamma Fanueli opp, stilte seg bak talerstolen, og så åpnet hun sin bibel, og så leste hun et vers fra Salme 27 og vers 4. Salme 27 og vers 4. En ting har jeg bedt Herren om. En ting har jeg bedt Herren om. Det stunder jeg etter, kolon. At jeg må bo i Herrens hus alle mitt livs dager, for å skue Herrens livlighet og grunne i hans tempel. Jeg kjente ikke mamma Fanueli da. Jeg hadde nettopp kommet. Men jeg visste at hun var mor. Jeg visste hun var mor til mange barn. Og jeg kjente strøket der hun kom fra Marietta do. Det var hard, hard tørke. På andre året. Og når hun sa, en ting har jeg bedt Herren om, så tenkte jeg, nei, mamma Fanueli, jeg tror ikke det stemmer. Du har nok bedt ofte, du. Du har nok ofte vært opp på morgenen før det var lyst, og vært på kne innenfor din far, og bedt om mat til dine 6 barn. Du har nok ropt i stor nød til å få penger nok til skoleuniform, og det som ellers trengst. Du har nok hatt en lang bønneliste i din daglige kamp, i hus og hjem og på åker. Sånn tenkte jeg. Men etter hvert som mamma Fanueli leste dette verset, det litt lange verset, så var det som noe underlig skjedde i klasserommet. Det senket seg en åndsmakt som var veldig, veldig påtagelig. Og det ble så underlig stilt. Og det ble så underlig åpent. En ting har jeg bedt Herren om, og det stunder jeg etter, at jeg må bo i Herrens hus. Det sted hvor han åpenbarer seg, altså, at jeg må få være der, og bo der, og grunne i hans tempel, og skue hans livlighet. Når mamma Fanueli var ferdig med verset, så lukket hun veldig stille sin bibel. Og så gikk hun stille ned og fant sin plass på kvinnesiden. Det er ganske uvanlig i Afrika at den som går frem sånn bare leser et vers. De fleste har ord, egne ord, mange egne ord. Mamma Fanueli mente at alt var sagt med det ene verset. Og når hun hadde satt seg, så var det ingen som kom opp på en lang, lang stund. Det også var uvanlig i Afrika. De ventet ikke på hverandre, dem. Det var ofte kø opp med talerstolen på dem som hadde noe å si. Men nå var det som om alle satt der musestill I redsel for å bryte det mektige som hadde lagt seg over oss. Og jeg satt som sagt på bakerste benk på mannsida. Jeg hadde gått på skole I mange, mange år for å være lærer, også for mamma Fanueli. Misjonsfolket I Norge hadde samlet sin tusenvis av kroner, til tusenvis, for å sende min familie til Afrika og underholde dem der I 3 år. Men jeg satt der på bakerste benk og visste at nå var det ikke jeg som var lærer. Nå var det mamma Fanueli som var lærer, og så var jeg elev. For jeg kjente ikke på hennes trang. Jeg kjente ikke på hennes lengsel. Jeg satt der ikke med et hjerte som var vidåpent for Gud og det Gud ville gi. Nå vi sulten. Og det var faktisk det jeg tenkte å snakke litt om I dag. Det med næringa og maten under løpet. For overskriften den samme I dag også, 1. Korinterbrev 9:24, vet dere ikke at de som løper på idrettsbanen, de løper alle. Men bare en får seiersprisen. Løp da slik at dere kan vinne den. Alle mennesker på vei mot evigheten. Alle mennesker I et løp mot evigheten. Men det bare den som født på ny og har blitt snudd helt om og fått en ny retning I livet og en ny natur I sitt indre. Det bare den som på vei mot himlen. I det løpet så har vi fått en drakt. En usynlig drakt som kalles frelsen. Det Jesus det som frelsen. Det han som den usynlige drakten. Klær på deg Jesus Kristus, sier Paulus I Romerne 13. Og så har vi også fått, og vi bærere av, en synlig drakt. Vi skal ses der vi går fram. Det skal merkes at vi hører til Jesu lag. Vi ses og leses og vi luktes og vi smakes. Og det nettopp Jesus som den usynlige drakten også. Det han som skal vinne skikkelse I oss. Det snakket vi litt om I går. Og så skal vi snakke noen minutter nå om næringa vi må ha I det her løpet. Du kjenner idrettsbanen. Du vet at på de korte løpene så tar ikke løperne til seg næring. Det ikke tid på 100 meter til å stoppe og finne fram nistepakka. Og det var noen som reagerte når Jakob Ingebrigtsen var bort og tok seg litt vatten nå under 5000 meters finalen sist søndag. Det ikke ofte de stopper eller tar tid til mat og drikke når løpet bare 14-15 minutter. Men på maraton og på den store styrkeprøven Trondheim-Oslo på sykkel, da det matstasjoner. og på veien gjennom livet, og i løpet mot evigheten, da må du også finne de her rasteplassene, og ta fram nistepakka, og åpne den gamle bok, og så må du ta til deg næring ifra det her levende ordet. Stå opp og et, fikk profeten Elias høre. Det var like etter den store kampen og den store seieren på Karmelberg. Skulle en sånn mektig profet, skulle en sånn Guds kjempe, så fort gå ned i depresjon og motløshet og åndelig mørke? Han ligger der under juvelbusken og ønsker seg døden. Jeg er ikke noe bedre enn mine brødre. Og du og du. Og du og du. Og så er det Herren kommer til en. Og så har Herren selv laget mat. Det ligger der ferdig på stein. Enda varm. Og så sier Herren, stå opp og et. Ellers blir veien der for lang. Jeg må si til meg selv i dag, og du må si til deg selv i dag, stå opp og et. Det er ikke en 100 meter. Det er virkelig et langløp. Det er den store styrkeprøven. Og så må vi finne plassene, og så må vi ta tida, og så må vi ta av oss sekken og sette oss ned, og åpne boka og be til Herren. For mennesket lever ikke bare av brød. Vi lever også av brød. Og det vet Jesus. Derfor lærer han oss å be om å gi oss vårt daglige brød. Men vi lever ikke bare av brød. Vi er ikke bare kropp. Du som er født på ny, du har en ånd. Du har et liv. Du har et nytt liv. Du er et nytt menneske. Og det livet, det blir ikke mett av brød. Det må ha livets brød og åndelig brød. Og også her, vi finner jo det hver dag, at samme hva vi snakker om, så kommer vi tilbake til Jesus. Han var den, det var jo han som var det nye livet i gjenfødelsen. Han var den usynlige drakten, han er den synlige drakten, og han er maten også. Jeg er livets brød. Du må til han, og så må du få det han har å gi for hver ny dag. Det er godt med alt som er unnagjort, sa kona, og så tok hun frokosten om kvelden. Nei, det er ikke sånn det fungerer. Du kan ikke spise i dag det du trenger i morgen. Det har himmelen, og det har Gud i himmelen lært oss veldig, veldig tydelig. Hver ny dag måtte folket ut med tomme skåle og se etter manna, himmelbrødet. Hvis de prøvde å gjemme noe til neste dag, så merket de at det hadde gått mugg i det, og det lukta ikke godt, og lukta ikke friskt. Spiser du muggent brød? Det er ikke farlig, men det er ikke godt. Hver ny dag. Og så ser vi i hele skriften kampen som oppstår, og kampen som er, når vi får høre Guds ord. Det ordet om at mennesket lever ikke av brød alene, det er jo nettopp sagt i møte med fienden, med djevelen. Og han er ut etter oss. Og han er ut etter å ta fra oss det her ordet. Det har han vært helt siden de første menneskene. Har Gud virkelig sagt. Ser du? Det er også tvil om ordet. Ta ordet bort ifra våre liv. Det er åndskampen i et nøtteskall det. I lignelse om såmannen, såmannen sår ordet. Satan tar bort ordet. Det er åndskampen i et nøtteskall. Her avgjøres din evige skjebne, og her avgjøres min evige skjebne. Og sammenlignelse om de fire slags sædejord, den sier det at det i den gode jord, det er de som hører ordet og tar vare på det. Ser du det? Hører ordet? Det er alle i salen i dag. Men ikke bare hører ordet, men tar vare på det i sitt hjerte. Det er her kampen står, altså. Og når det står at Satan tar bort ordet, så er det nettopp tar bort ordet fra hjertet. Jeg kan ha det i mitt hode enda. Jeg kan ha det i min munn enda. Jeg kan fortsette å tale. Det er nok mange miserer i helvete. Det kan jeg være ganske sikker på. Det er ikke noe bevis på at jeg har liv i Gud, at jeg stiller meg frem her og holder på en halvtime. Hvis Satan får tatt bort ordet fra hjertet mitt, så er det greit for han at jeg fortsetter som emissær. Guds ord. Guds ord er levende, står det. Har du hørt uttrykket bare ord? Ja. Jeg bruker ikke det uttrykket. For ord er alltid levende. Hørte du det? Også menneskeord er levende. Ord betyr noe, og ord gjør noe, og ord virker noe. Hvis jeg sier til deg, tosk, fire bokstaver, ett ord. Og hvis du tror at, og forstår at jeg mener det, så kan det hende, det kan veldig godt hende, at det ene ordet river litt grann. At det smerter litt grann. At det blir et lite sår. Som bruker lang, lang tid på å gro. Kanskje setter igjen et arr som du bærer med deg resten av livet. Hva er det for noe? Det er krafta i et ord. Eller hvis jeg sier til deg, så fin du er, så kan det hende at den lille ene setningen på fire små ord, den også gjør noe med deg. Det blir litt godt. Det blir litt varmt. Du fikk en liten oppmuntring, du ble litt glad. Du løftet hodet litt. Du fikk mot til å leve igjen. Hva er det for noe? Det er ordets kraft. Også menneskeord har kraft. Og pass på ordene dine. Les Jakobs brev. Og se hva ord kan gjøre. Det er godt og vondt. Og når menneskeord kan gjøre sånne ting, hva kan ikke da Guds ordet? Hvor mye høyere og sterkere og kraftigere er Guds ordet enn menneskeordet? Jo, hans tanker, og hans planer, og hans veier, og hans ord. De så mye høyere menneskeordene enn det himmelen over jorda. Hvor mye høyere himmelen over jorda? Det noe mål? Har vi funnet noe formel? Vet vi avstanden her? Vi forsker og forsker og forsker i tiår etter tiår, men vi finner ikke avstand. Vi har enda ikke funnet enden. Frem til i dag så har ikke vi noe mål. Frem til i dag må vi si at det en uendelig avstand. Så mye høyere himmelen enn jorda. Så mye høyere Guds ordet altså enn menneskeordet. Og når også menneskeordet da kan rive og slite eller trøst i et menneskehjerte, hva kan ikke da Guds ordet gjøre? Guds ordet levende og virkekraftig. Si Hebrevet 4:12. Det gjør i sannhet nå. Og det det ordet som gitt oss i den hellige bok. Det gitt oss som en gave. Den gitt oss som en uendelig stor nistepakke. Og jeg må med skam tenke på generasjonene før meg. Vi har funnet noen bibler etter mor og far, og det samlet opp igjennom. Vi finner ikke personlige bibler i noen av mine ettergreiner bakover, lenger tilbake enn til 1880-årene. Det bare de siste 3-4 generasjonene altså, der hver troende her i landet kunne sitte med sin bibel. Hvor mange bibler har du i din heim? Bibler og nytestamenter og bibeldeler på dine forskjellige språk. Har du 10? Har du 15? Kanskje du har mer? De fleste generasjonene av troende opp gjennom historien, de har ikke hatt den luksus det å ha Guds ord i sin heim, i sin stue, på sitt bord. Vi har det, og vi har det rikelig. Den som mye gitt, han skal det kreves mye av. Det et veldig, veldig ansvar å eie en bibel. Det skal kreves mye av deg, Kristian, for du har flere. Og så det så enkelt. Det å åpne boka. Det å lese. Det å tro. Ta det til seg. Sa jeg at det var enkelt? Jo, jeg sa det. Det høres enkelt ut. Og det burde være enkelt. Men det veldig, veldig vanskelig for meg. Det mye lettere å slå på PC-en og taste nrk.no. Eller å ta opp et blad eller en avis. Det mye lettere. Det å fortelle meg at her har jeg en fiende. Ikke når jeg leser adressavisa, men når jeg tar fram Bibelen, da mobiliserer han. Og så kommer tvilen, og så kommer spørsmålene, og så kommer innvendingene, og så kommer alt jeg skulle ha gjort akkurat nå. Det legger seg på meg med en tyngende kraft. Og så skjer det så ofte at gudsordet blir nedprioritert. Og så trenger jeg i dag å få høre Maria sine ord, eller ordene om Maria. Maria har valgt. Hun har prioritert. Hun tok altså noen prioriteringer der. Og det søster. Det var 12-13 mannfolk som plutselig kom på besøk. Det var det alltid snakk å gjøre. I hus og heim og innenfor det her store antall med gjester. Men hun måtte nedprioritere det. Det som var viktig nok. Og så måtte hun opprioritere det ene nødvendige. Det er mye som er ønskelig. Det er mye som er nyttig. Det er mye som er artig. Men det er faktisk bare én ting i verden som er livsnødvendig. Som er helt, helt nødvendig. Det er at ditt hjerte blir nådd og grepet av Guds ord. I Lukas 7 så leser vi om Jesu virksomhet. Lukas 7, vers 29 og 30. Og hele folket som hørte ham, og så tollerne, gav Gud rett, og lot seg døpe med Johannes' dåp. Jesus bar fram Guds ord. Jesus forkynte og lærte Guds ord. Og så står det så vakkert at hele folket, også tollerne, gav Gud rett. Jeg synes det er sterke ord. Jeg synes det er nydelige ord. Og de lot seg døpe med Johannes' dåp. Det var synderdåpen det. Der du gikk inn under vannet og bekjente din synd. En lang rekke ut til Johannes sin dåp. Og de ble ikke døpt der uten at de bekjente sin synd. For de hadde møtt ordet. Og så hadde de blitt stilt på valg. Skal jeg nå gi Gud rett? Eller skal jeg ikke gi Gud rett? Skal jeg bøye meg, eller skal jeg ikke bøye meg? Hver gang du hører Guds ord, så bringes du fram til et veiskille på en måte. Ordet er så levende at det utfordrer deg. Det stiller deg på valg. Det er egentlig en krise i ditt liv. Når du hører Guds ord. En krise er en situasjon der to ting kan skje. Det kinesiske skrifttegnet for krise. De har jo ikke bokstaver, men de har tegn. Ofte blir tegn for litt mer abstrakte ideer, kanskje. Det blir satt sammen av flere substantiv. Flere tegn. Ordet for krise, det er satt sammen av to tegn. Det første er mulighet. Det andre er fare. Når flomvatnet når et visst punkt, når demningen holder på å breste, da er det krise. Da kan det fortsette å regne, og da sprenges demningen. Eller vattnet kan gå ned, og vi kan puste lettet ut. Ett av to skjer når det kriser. Sånn er det når du hører Gud, og du vet, nå er det Gud som taler. Du er overbevist i ditt hjerte, nå taler Gud. Det er det Hebrevet vi snakker om I dag. Om du hører hans røst, da må du ikke gjøre hjertet ditt hardt. Men I og med at du hadde fått høre Guds ord, og du visste det var Guds ord, og du visste at du burde ha bøyet deg for det her ordet, da var muligheten til stede for å gjøre hjertet hardt. Hadde du ikke hørt Guds ordet, så var ikke den muligheten til stede. Men nå var muligheten til stede fordi du hadde hørt. Og det du hadde hørt, det var et ord som var levende og virkekraftig. Det gjør noe, det virker noe. Også når ordet blir motsagt og motarbeid, og du kaster fra deg ordet, også da virker det. Du vet det. I dag, om du hører hans røst, da må du ikke gjøre hjertet ditt hardt. Ordet, når det når oss, det som regnet som kommer fra himmelen. Regnet gjør plena di mjuk. Men det samme regnet gjør sementsekken som ligger på plena di hard. Ser du det? Det samme regn fra den samme himmel gjør to diametralt forskjellige gjerninger. Alt etter kvaliteten på det stoffet som regnet traff. Nå blir mjukt når det treffes. Nå blir hardt. Det levende, virkekraftige ordet fra himmelen, det som sola. Det gjør leirklumpen på verandaen din hard. Men voksklumpen som ligger en halv meter unna, blir ikke hard. Den blir mjuk. Ser du igjen? Utsatt for den samme påvirkning overfra. Nå blir mjukt, og nå blir hardt. I dag, om du hører, om det fra himmelen når deg altså, da må du ikke gjøre hjertet ditt hardt. Hvis du avviser det, skubber det fra deg, og sier kanskje I morgen, kanskje når jeg blir gammel, nei, herre, tror jeg ikke på, da herder du deg litt mot det her ordet. Du blir litt hard. Det ordet som bevirker hardheten, faktisk. Og hvis Gud ikke berger deg ut av den vonde sirkelen der, og du herder deg neste gang også, så står du altså I fare for til slutt å bli for herda. Det en alvorlig situasjon å være I. Det det forfatteren av Hebrebrevet advarer imot. I dag, om du hører hans ord, da må du ikke gjøre hjertet ditt hardt. Og tilbake til Lukas 7. Her var det noen altså... De ga Gud rett. Og så satt de kursen mot Jordan og Johannes. Gud hadde talt til dem, og de hadde noe de måtte gjøre opp. Og så var det vers 30 da, verset etterpå. Det begynner med et menn. Og du, hvor ofte I Bibelen når du leser om noe fint, så kommer det et menn. Vi på jorda enda. Vi kan jo se noe glimt av noe fint, men. Det står I 1. Mosebok 3, også, I syndefallskapitlet, kapittel 3, Der hadde vi jo avsluttet kapittel 2 om at alt var såre godt. Og så begynner kapittel 3, men slangen og du og du. Hvor lenge var Adam i paradis? Her det store mengder, det vekkelse I Judea. De ga Gud rett, men, står det I vers 30, fariserne og de lovlærde gjorde Guds råd til intet for seg, og lot seg ikke døpe av ham. De gjorde Guds råd til intet for seg. Hva betyr det? Guds råd, det Guds frelsesråd, Guds plan med dem, han som vil at alle skal bli frelst. Det var planen for Jesus. Det var planen til Gud for alle de her menneskene. Det var Guds plan. Det var Guds råd. Men så står det, fariserene, de gjorde Guds råd til intet. De nullet det ut, altså. Trykt på delete-knappen, og så var muligheten bort. Men legg merke til at det står ikke punkt om dem der. De gjorde ikke Guds råd til intet. Nei, det kan ikke noe menneske gjøre. For Gud Gud om alle mann var døde. Og Gud Gud om alle land lå øde. Og han skal nok vite å føre sin sak fram til endelig og full og evig seier. Men det står at de gjorde Guds råd til intet for seg. De gjorde Guds råd til intet for seg. De, altså, stilte seg på utsida. De gjorde hjertet sitt hardt. Hvordan det med meg? I møte med Guds ord? Vi har lest ifra, eller sitert ifra Hebreerne 4 nå, to ganger I dag. Vi skal ta med et tredje vers ifra Hebreerne 4, som veldig, veldig talende og lærerikt. Hebreerne 4, vers 2. Vi kan ta med vers 1 nå for å få sammenhengen. La oss derfor ta oss I vare, så ikke noen av dere skal vise seg å være blitt liggende etter. Det jo et bilde fra løpet igjen, veien, reisa, og bli liggende etter. For løftet om å komme inn til hans hvile gjelder ennå. Og så kommer vers 2. For det glade budskap blitt forkynt for oss, like som for dem, altså jødefolket I ørkenen. Men ordet som de hørte ble til ingen nytte for dem, fordi det ikke ved troen var smeltet sammen med dem som hørte det. Ordet, Guds plan med ordet, det var at det skulle smelte sammen med deg. Og nå hjertet ditt. Det innerste altså, og vi synger ofte rundt om på bedehusene våre og I forsamlingene våre, la meg få høre om Jesus. Skriv, hvor da? I mitt hjerte. Ditt ord. Når jeg taler nå, så kommer vi ikke utenom at det jeg sier, går om intellektet ditt. Vi skal ikke koble ut det. Og det ikke gærlig når jeg forbereder meg og prøver å gjøre det logisk og greit og, så det kan bli lettfattelig på en måte da. Greit for hjernen. Det ikke gærlig. Det heller ikke gærlig at Guds ord når følelsene våre. Vi sitter her som hele mennesker, og veldig mye av det vi leser I Guds ord är gripande, så det vill gripa oss och våra känslor. Men det är inte nog att hjärtat når intellektet och känslan. Låt mig få höra om Jesus skriv i mitt hjärta. Vart ord. Helt in till kommandocentralen, alltså. Det innerste i personligheten din och det innerste i Guds livet ditt. Dit vill ordet. Ordet blir smälta samman med dem som hör det. Ordet tilltalar. Inte omtalar bara, men tilltalar. Och blir personlig och går djupt. Gud vill tilltala dig och si du. Du. Du är man. Guds lov vill tilltala dig och si du har syndat. Norsk lov är inte sån. Norsk lov är inte personlig. Norsk lov är inte underlig. Norsk lov kräver bara den yttre gärning. När du kör hem om söndagen nu och det står UP bort i gatan här eller bort i vägen här, så spör inte dem när de har stoppat dig och du var innanför gränsa. Okej, håll du fartsgränsa med hela ditt hjärta nu? Gjorde du det med glädje? Nej, det är helt uaktuellt för UP att spör sån. De är kun ute att det är yttre överhållelse. Så är det med, inte bara vägtrafikloven, men också med skatteloven. Och de som kräver in skatt hem i Melhus kommun, de kräver mig inte för att jag ska betala skatt med glädje. De spör bara om beloppet har kommit in. Och då kan de inte kräva något mer. Då har jag uppfyllt norsk lov. Men Guds lov, den talar till hela mig och säger du. Du, Christian, du ska inte driva hor. Och så kan jag greja och hålla kroppen min från hor. Men Guds lov kräver också öje och tanken och hjärta. Han kräver hela mig och säger du med hud och hår och allt det du har. Du. Men sån är det också när Gud lar evangeliet lyda. Så vill inte Gud bara omtala, men han vill tilltala. Och så vill han bruka du där också. Och så säger han det, du är den man som Jesus stödde för. Det var för din synd. Akkurat för din synd. Det är där det gäller. Nu må du komma. Jesus säger till Zacchaeus, jag vill gästa ditt hus. Det är så personlig. Det är hjärteförhållet. Sån är ordet. Sån är Jesus. Ikke bara omtale, men han snakker till dig. Och det är det han vill göra på den långa resan hem till himlen. Och i det hare, hare löpet och den stora styrkeprövan. Han vill vara där i sitt ord. Och så vill han uppmuntra och trösta. Och så vill han viska goda, varma evangelieord in i ditt hjärta. Det var för dig, Christian. Det är fullbrakt för dig. Du ska få komma och jag vill börja på nytt igen i ditt liv. Jag vill ta mig av din kone och dina barn också, men vet du, idag viskar jag i ditt öre. Och idag vill jag att jag och du ska gå samman någon skritt framöver igen. Vi grejer en dag till, gör vi det? Människa leve av vart ord som går ut av Guds mun. Resten av livet ditt börjar akkurat nu. I dag ska du få ge han ett gensvar. Ja, Jesus. Mitt liv vill jag leva i samfund med dig. Ska vi be? Ja, tack kära Jesus för att du vet att det är inte så lätt att vara människa. Du är prövd i allt i likhet med oss. Du vet akkurat hvor sandalreima gnæg og hvor skoen trykker. Du vet hva det er å være trøtt og sliten. Du vet hva synd er. Du vet hva anfektelse er. Du vet hva fristelse er. Og så har du ordnet det greit. Du har gitt oss ditt ord. Du har gitt oss de hellige samfunn. Du har gitt oss rasteplassene og møtestiden, og du vil ta oss ved handa og lede oss fram. Vi ber enkelt om det nå, Jesus, at du skal få din vei og vilje med oss og med våre barn. Vi ber om det i ditt navn. Amen.